Odlični podcasti, mi si Selida. Përshëndet jemiq, shumë kënaj si të takohemi prap, a kemi qënë në një tur, turin e librit Planifiko me Lidën, basi u përkëthimi në Plan with the Lida, në gjurën angleze, a në Londër kemi bërë një ofjer me librin, takimin me shumë personat cilët janë duke jetuar, duke punuar në Londër, por dhe ata që janë në Shqipëri dhe në Londër. Nga gjyrat kryesore që kemi folur, kanë qënë edhe nevoja për të ndërtuar skuadrat e larta, që në fakt janë drejtuesit aktual të çdo biznesi. Do doja të flisim sot për një nga pyetjet më të shpeshta që bëhet sa takoj njerëz të suksesshëm. Pyetja është, okay, ne dimë se si duam të zhvillohemi, i kemi vënë përpara planet tona, po mësojmë vazhdimisht. Problemi është për njerëzit, njerëzit me të cilët ne duam të punojmë. Njerëzit të cilët është shumë e vështirë për t'i mbajtur në biznesin tënë, po dhe për të gjetur të rinj kur ne duam të zhvillohemi. Flasim për skuadrat e larta. Dhe ajo që doja të flisim pra pak sot është, si mund të ndërtojmë një ekip me performancë të lartë në mjedisin e biznesit ku ne jemi, pavarësisht madhësisë, pavarësisht vendit, pavarësisht llojit të biznesit apo të sektorit ku ne jemi dhe po zhvillohemi, kur mbajmë në mendje që gjithmonë arsyeja pse flasim për këto ekipe apo për skuadrat e larta është sepse duam të kemi punonjës të motivuar për të dhënë më të mirën e tyre, me qëllim që inovacioni dhe efikasiteti të lulëzojnë. Pra këto janë dy qëllimet bazike. Dhe siç thash, do të fillojmë të themi sipas një herë çfarë mund të quhet një skuadër që ka performancë të lartë. Dhe duke folur nga realiteti, nga realiteti shqiptar, ose nga realiteti shqiptarve në trojet shqiptare, por dhe në jo trojet shqiptare. Dhe e dyta është, në qoftë se duam të kemi një skuadër të tillë, si mund ta krijojmë? Pra si mund të gjejmë njerëzit e duhur? Çfarë rrugësh duhet të ndjekim? Do doja së pari një të thoshja cilat janë disa nga ato karakteristika që unë kam parë tek skuadra cilat janë shumë të suksesshme. Është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që sa më shumë njoh skuadrat suksesshme, sa më shumë CEO njoh që janë me performancë të lartë, aq më shumë mund të them që janë vetëm disa pika kryesore në një fushë të madhe nevojash apo aftësish që duhet ketë staf i lartë, por janë 4-5 që mendoj që janë shumë të rëndësishme dhe që unë i kam parë pothuajse kudo. E para fare që një skuadër të ketë efekt dhe të ketë mundësi të japë një performancë të lartë për suksesin e çdo lloj organizate dhe më lejoni ta them kjo është si për atë që ka një kompani të vogël, si për atë që është i vetëpunësuar dhe kërkon të marrë 2-3 personat e tjerë me cilës do të zhvillohet dhe të hedhi hapat e mëtejshëm, po ashtu edhe për skuadrat e mëdha të kompanive të mëdha. E para fare njërë, aty ku unë kam parë që skuadrat kanë pasur dhe kanë një sukses të lartë, është komunikimi. Dhe është një komunikimi efektiv i cili është i hapur, i ndershëm, ndarja informacioneve, të dëgjuarit në mënyrë aktive, përgjigja ndaj nevojave dhe mendimeve të tjerve, por në mënyrë konstruktive. Pra, gjithë e parë që unë shikoj nëse një kompani po hecën shumë mirë dhe skuadra e tyre është me performansë e lartë është komunikimi me disë tyre. E dyta, është që qëllimet, objektivat, detyrat, job description, përshkrimit e tyre dhe janë të sakta, të qarta, të përcaktuara mirë, të njohura, se cili i ka pranuar dhe këto qëllime, dhe këto detyra nuk janë në zonën e rehatit, po janë ambicioze. Dhe është shumë e rëndësishme për ta thënë, sepse skuadrat me efektivitet të lartë, qëllimet e tyre i kanë shpeshherë shumë më lartë nga që mund tjetë e zakonshme për të tjerët. Dhe është kjo lloj forme, kur këto objektiva dhe këto detyra janë të qarta, të pranuara, të njohura, por ambicioze, që e ngrën këtë skuadër në nivelin e një skuadre me performancë shumë të lartë. Është kjo që bën që në fund të ditës mos kesh kohë të merresh me tjerët, po të merresh me esencën tënde, me detyrat e tua. Një pikë tjetër që unë shikoj me shumë rëndësi është të të mbajturit përgjegjës ndaj njëri tjetrit. Është shumë e rëndësishme që në këto objektiva që janë vënë, në këto detyra që kanë njerëzit, në këto ambicjet përbashkëta që kanë për një inovacion apo për një lulëzim në treg, shpesher mbajtja përgjegjës e vetes pari për arritjen e këtyre objektivave, por dhe të tjerëve, por dhe ndaj të tjerëve, është një gjë, është një vlerë e shtuar e jashtëzakonshme. Ajo që un kam parë që është problemi i jashtëzakonshëm është kur njerëzit nuk flasin me njëri tjetrin, pra nuk komunikojnë. Detyrat e tyre i kanë të qarta, por i kanë të qarta vetëm ata tek e tek me drejtuesin, me CEO-n, me aksionerin, me pronarin, kush është që i ka drejt për drejt në supervizim. Dhe e katërta, mendoj që vjen si pasojë tre të parave, është respekti ndaj njëri tjetrit dhe mbështetja. Gjithmonë është një mbështetje dhe një respekt reciprok, sepse e kuptojnë që nuk mund të harrin objektivat në një departament apo në një drejtim, kur nuk harrin edhe në gjithë kompaninë, në gjithë departamentet e tjera. Më ka bërë shpesh herë, më ka qelluar që në realitetin e bizneseve me cilat punoj, pronari apo drejtori, personi i cili më ka marrë për të punuar me skuadrën e titular, ka parë që një prej personave, po dy prej tyre, nuk kanë dashur të zhvillohen, por janë shumë të rëndësishëm në tregun e punës, janë shumë të rëndësishëm në detyrat e tyre, janë shumë me performancë të lartë. Kjo gjë, aq sa të mirë janë nga ana teknike, aq shkatrus janë kur ata nuk përfshihen me skuadrën. Dhe ka qelluar që në programet e mia, një ose dy prej tyre nuk kanë dashur të marrin pjesë. Dhe mund t'ju them që për muajt e parë, gjithë objektivi i skuadrës së lartë që mirte pjesë në trajnim, ishte si e si të futeshin ata në këtë program. Derisa arrita të thosha të shikose se cili këtu është për veten e vet. Por kaq vrastar është mos marrja pjesë, mos pasja mundësin të shprejesh respekt dhe mbështetje kur ti je bashkë me të tjerët në sfidat apo në programet e përbashkëta apo në teknologjitë e reja që po futen, kur futen si skuadër dhe kur kanë respektin dhe mbështetjen për njëri tjetrin, e gjitha kjo reflekton në të gjithë stafet e tyre më poshtë në të gjithë kompaninë. Pra në që sot i përmbledhja disa karakteristika kryesore që besojnë në tregun shqiptar të punës, dallojnë ekipet që janë mbi mesatare dhe që janë në një performancë të jashtëzakonshme, është komunikimi, siç thash. Pra komunikimi është i hapur, komunikimi është i ndershëm, ndarja e informacioneve, pasja dëshirë të dëgjosh komunikimin e të tjerëve dhe në mënyrë respektuese dhe konstruktive të reflektosh në gjërat e tua. E dyta, qëllime të objektivat totalisht të qarta, por qëllime ambicioze, jo qëllime të vogla. Qëllimet e vogla për mua shpeshherë bëjnë që këto skuadra të bien në një rahat, të bien në një grup njerëzish që kënaqen që punojnë me njëri tjetrin, por që kompania me kalimin e kohës fillon të kuptojë që diçka nuk shkon edhe që po ngjelemi në vend. Përgjegjësia ndaj njëri tjetrit, siç thash, është të mbajtur përgjegjës së vetes pari. Sa dhe si harrien këto objektiva ambicioze dhe ndarja e sukseseve po dhe dështimeve në grup, pa pasur frikë ndash këto me njëri tjetrin, dhe siç thash, kjo sjell pasaj respektin dhe mbështetjen. Kaloj tek pika tjetër. Okej, në rast se nuk e kemi një skuadër të tillë, në rast se problemi kryesor që kemi është si t'i gjejmë këta persona. Si t'i gjejmë persona që kur futen në skuadrën tonë realisht janë një vlerë e shtuar. Dhe realisht ne mund edhe t'i mbajmë. Kjo është një nga gjërat që zakonisht CEO thonë, okej, dhe po ta di, nuk di se si ta marrë, nuk di realisht se si ta mbaj. Qëllon shpesherë që vinë drejtuesit e burimeve njerëzore dhe më takojnë dhe më thonë, Lida Aman, se më ka dhënë një detyrë drejtuesit dhe detyra ka qenë e llojit, shkoj gjej më të mirin në tregun e punës dhe bjerë këtu. Unë besoj që kjo është një detyrë kaq e pamundur, ajsa është edhe shumë ngatruese edhe për vetë drejtuesin e burimeve njerëzore. Rekrutimi dhe përzgjedhja efektive e një stafi të lartë, qoftë kur i jepet si detyrë burimeve njerëzore, në rastet kur ata janë të mirë trajnuar dhe me goxha përvojë, qoftë edhe kur i kalohet një agjencie rekrutimi, një kompani rekrutimi, Prapë unë mendoj që është një përpjekje kolosale për të sillë brenda disa njerëz të cilët nëse nuk kanë përshtatjen me kulturën dhe me aftësitë që tashmë grupi i ka, unë mendoj që në fillim jemi futur në një rrugë që unë mendoj që nuk është ajo që na çon në marrin e njeriu të duhur për ta sjellë skuadrën e duhur me qëllim që gjithë ekipi i lartë të ketë mundësi të jetë me performancë të jashtëzakonshme. Dhe ajo që unë zakonisht i them, një drejtues i burimeve njerëzore kur më thotë ose një kompani e Hunter kur ne flasim për nevojat për të gjetur personat e duhur për një skuadër të caktuar, e para fare është përcaktimi nevojave të skuadrës. Është shumë e rëndësishme të shikojmë skuadrën e lartë dhe të kontrollojmë konkretisht cilat janë ato aftësi teknike që kërkohen. Cila është ajo a kërkohet përvojë që të vijë nga industria? Dhe më kryesorja, shumë kryesorja është për të parë aftësit ndërpersonale. Janë zakonisht ato aftësit ndërpersonale, të cilat do të thoshë ato aftësi teknike, aq sa janë të nevojshme për të çuar përpara një projekt nga ana teknike, aq janë shkatruese nëse aftësit ndërpersonale nuk kanë një përputhje me skuadrën që tashmë është në vendin e punës. Është shumë e rëndësishme të vendosen kritere të seleksionimit, të dihet konkretisht, dhe këtu duhen përfshirë dhe antarët e tashmë, ata që ti ke në skuadrë. Dhe sigurisht që nuk do të shikojnë vetëm aftësia dhe përvoja profesionale, por siç po thoshë karakteristikat personale të tyre, aftësia për të punuar në grup, për shtatshmëria për me kulturën e organizatës. Bëje shumë të qartë si bëhet procesi që do të jetë në intervistim. Cilat janë ato formate që do të përdoren, qoftë përpara se të bëhet intervistimi i parë, qoftë gjatë intervistimit. Duhet absolutisht përfshirë antar aktual të skuadrës në procesin e intervistimit, por duhet të jepet mundësia të gjithëve, pa marrë një apo dy dhe të lësh të tjerët. Realisht që në këtë moment ti ke ndihmuar ose ke penguar ndërtimin e një skuadre shumë të mirë mbrapa edhe me personin cilin ti do përzgjedhësh. Një pikë tjetër që unë vazhdimisht e them është përpara se ta mirëni plotësisht dikën në punë, angazhojeni në diçka. Projektet testuese janë të jashtëzakonshme. Përpara disa kohësh ishte me një zonjë që po flisej që drejton një nga organizatat ndërkombëtare dhe ishin në procesin kur kishin gjetur 4-5 persona dhe nuk mund të përcaktonin se cili prej tyre që më i miri sepse që të 4-5 ishin të shkëlqyer në tavolin. Dhe ajo që unë thash është jepi një projekt testues, lidhe me projektet që ju keni nëpër Shqipëri. Bëje të mundur që drejtuesi i çdo projekti që ju keni të ketë mundësi të kalojë të 4 kandidatët. Ti takoj, ti flas, të marrë mendime prej tyre dhe në fund fare janë 4-5 drejtues të projekteve që kanë në Shqipëri, të cilët kur do mblidhen bashkë në një tavolin do të japin informacion që ti e ke të jashtëzakonshëm sepse realisht ky person drejtues, ky antar i skuadrës lart do ketë të bëjë po me këta drejtues të projekteve. Pra, duhet gjetur diçka e cila të mos jetë vetëm për shkak sepse e themi që duhen vënë projekte ekstra apo testuese të veçanta përpara se ta angazhohen plotësisht. Realisht lidhe me një nga problemet që ti ke dhe kërkoju kandidatëve për staf të lartë, kërkoju të zgjidhin. Dhe në fund ti do keshin shumatore shumë mendimesh të ndryshme se si mund të zgjidhet një problem që ti ke. Në një farë mënyrë që sapo i ke dhënë edhe një strategji vetë personit që në fund ti ke zgjedhur që ti jetë antar i skuadrës lartë. Unë mendoj që pika që do them tani është më e vështira dhe më e mira, po dhe më ajo ku nuk duhet ta heqim nga vëmendja. Ajo që ndodh shpeshherë është që në moment që përzihen, shumë mirë, ja ku je, faleminderit, ja kush dera ime, hajde kur të duash, kjo është çfarë të drejtuesi në fakt. Zhvillimi dhe mbështetja vazhdueshme duhet të jetë e qëllimt. Duhet të ketë patjetër një plan të menjëhershëm, thelbësor për të investuar në zhvillimin e tyre profesional por edhe personal. Që do të thotë, mund të ketë trajnime të cilat bien të detyrueshme që pa filluar punën stafi lart. Mund të jetë patjetër lidhja dhe një mentorim, por nëse këto nuk vendosen në fillim dhe nuk bëhen të qarta, këta persona do futen në punë dhe pastaj shumë më vështirë më mbrapa që ata të pranojnë që dhe do marrin trajnime, që dhe do mentorohen. Nga ana tjetër, është shumë mirë që ata të dinë që mbështetjen që kanë me ty si drejtues. Këtë mbështetje e kanë të vazhdueshme, por nuk e kanë një herë në kohë, por është në moment që janë vendosur objektivat ambicioz, ju bëhet e qartë kur dhe sa shpesh ata kanë mundësi që të vinë në mënyrë konstruktive dhe të të takojnë ty si drejtues. Unë mendoj që krijimi një kulture komunikimi me ta, që në fillim me të ardhurit që vinë, një komunikimi hapur, transparent, duke vënë mjetet dhe metodat që të përmirësohet ky komunikim me këtë person në mënyrë të vazhdueshme, unë besoj që këto janë disa nga ato gurët e themelit që ne vëmë për të ndërtuar një skuadër e cila edhe me të ardhurit e rinj, në vend që të ketë trazira dhe të bëhet gjithë grupi bashkë ndaj një të ardhurit të ri, të jemi një grup i cili e presin, e mirë presin personin e ri dhe bëjnë që të fuqizohen të gjithë, dhe duke fuqizuar me ardhjet e reja, me këto njohje të rregullt të tyre, ndarja e rasteve të suksesit në kompani me të sapo ardhurit është më e kollajt. Zakonisht në shumicën e rasteve të rinjt mësojnë shumë mirë nga rastet e suksesit. Pra çfarë ka funksionuar shumë mirë? Çfarë është ajo gjë që këtu në këtë kompani vlerësohet dhe vlerësohet për mirë? A do të ketë sfida në këto zgjedhje? Patjetër që ka sfida. A do ketë sfidë në mbajtjen e këtyre personave, në mbajtjen e stafit të lartë? Mendoj që ka. Dhe sfidat janë shumë të larta sot kur konkurrencën në fakt, cilido që është në një drejtim të kompanie, e ka me botën. Pra me hapin e madhe që kemi sot dhe me mundësinë që kushdo që është në stafin tonë të lartë të ketë mundësi të punoj kudo në botë. Largimi i njerëzve, zakonisht unë kam parë që nuk ndodhë për shkak se e din kjo lloj kategorie punojësish, e din shumë mirë që aty ku do vënë, kudo që do vënë, nuk do ta kenë të shtruar. Dhe e din shumë mirë që atë nivel jetese që kanë krijuar këtu, qoftë edhe në ngarkesën e punës, kudo që do vënë jashtë, do ta kenë shumë fesh, do ta kenë duke filluar nga nivele më të ulta pune, dhe unë besoj që është në detyrën e drejtuesave që këto gjërat kur fliten të bëhen shumë të qarta. Shpeshherë në familjet nga vinë drejtuesit e lartë mund të kenë nxitje të llojit që le të ikim sepse shiko dëgjova këtë dhe dëgjova atë që ka vajtur në Gjermani apo ka vajtur në Angli dhe po bën lek të madh, ka siguruar fëmijët për në shkolla e ka më mirë, po shohin një të ardhme më të mirë. Në fakt, në qoftë se ne si drejtues do të lëm mundësinë që të flasim me drejtuesit e lartë, por jo vetëm me ta, por edhe me familjet e tyre. Dhe në qoftë se ne krijojmë një kulturë në kompaninë tonë që ne duam t'ia dimë për njëri tjetrin, unë kam parë që këto kanë qenë zgjidhje praktike për të kalimin e sfidës së largimit të njerëzve. Dhe këto nuk është një gjë që bëhet sot me nesër, por kjo është një gjë e cila ka nevojë që drejtuesi, pronari, bosi, tjetë me duart e përfshira, të paktën një ditë në javë, me gjithë stafin e lartë, ku i dëgjon dhe të paktën një herë në muaj, edhe me familjet e tyre, ku dëgjon dhe shikon dhe i jep mundësi zhvillimi njerëzve. Në momentet që ne jemi sot dhe kur flasim për skuadrat të cilat janë duke pasur performanse lartë, realisht i referohemi atyre kompanive të cilat në fazën e zhvillimit të tyre janë që po ka përzejnë kufinjt, pra po dali në botë dhe janë po këta antar ekipi të stafit të lartë, ekipit të lartë, të cilët i kanë mundësinë të punojnë, i kanë mundësinë të zhvillohen. Ajo që do të thoshe prapë është që një nga gjërat që unë e kam menduar dhe e them në mënyrë të vazhdueshme është sa dhe si japin mundësinë njerëzve që ata të kenë mundësi të vetë të zhvillohen. Vetë zhvillimi i tyre i bën që të kenë të gjenë rrugë të reja këtu ku janë për t'u zhvilluar, pa dashur që të gjenë rrugë të reja diku jashtë kur ata bëjnë një shkulje të gjithë rrënjëve dhe largohen dhe ikin këtej. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i unë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq.
krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtë zakonshëm, kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin, dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjësh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, por kanë të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të Emi CC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.